слухаєте подкаст Громадського радіо.
Європейська комісія підписала контракт з компаніями Pfizer і BioNTech на закупівлю вакцини від коронавірусу, яка показала успішні результати клінічних випробувань. Контракт передбачає первинну закупівлю 200 мільйонів доз вакцини з можливістю докупити ще 100 мільйонів доз. І компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють майбутню вакцину від коронавірусу, 9 листопада заявили про її ефективність у 90% випадків за попередніми результатами досліджень. І от днями президент України Володимир Зеленський напередодні буквально провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і попросив її допомогти у постачанні вакцини від Pfizer. І він сказав, що це дуже обнадійлива новина. Прошу вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу. Але із транспортуванням цієї вакцини є проблема. Її треба транспортувати у суперхолоді і, власне, чи зможе Україна це зробити, якщо вона теоретично отримає контракти на цю вакцину, поговоримо з професором Інституту фізіології імені Богомольця НАН України, доктором медичних наук Віктором Досенко. Дивіться, чи є взагалі в Україні шанс і коли? Ну, тут шанс, звичайно, є, але мені здається питання в тому, коли Україна може отримати вакцину, ту ж Pfizer, яку нібито вже випробували майже?
Ну, нам потрібно зробити щось неймовірне, щоб ми отримали її вперше в світі. Першими ми не отримаємо. Зрозуміло, що це Америка і Німеччина, її науковці це досягли цього результату, і ці країни перші, громадяни цих країн перші отримують доступ до цієї вакцини.
Ось, а в яку чергу Україна може отримати там приблизно, я не знаю, 25-ю?
От якщо б ми так дуже активно працювали, і в цьому аспекті наша влада от заявляє цю готовність, і ця розмова з Меркель теж обнадійлива, тобто якщо компанії Pfizer все ж таки стало цікавим розгорнути виробництво цієї вакцини, в тому числі в Україні, тоді б ця, за ліцензію, звісно, це б все одно була вакцина Pfizer і BioNTech, так, але зроблена в Україні для українців передусім, чи навіть для цілого регіону. Ось такий план, власно, і є на думці у пана Зеленського, мабуть, я дуже сподіваюся на це. І якщо він якимось чином, тут саме політично потрібна воля, тобто, щоб американська сторона сказала добро і була зацікавлена саме от в такому рішенні, і воно б дуже було абсолютно правильним, і тоді б вакцина скоріше опинилася у наших громадян.
Угу. Ну, тобто тут треба, щоб співпало дуже багато, ну як співпало, щоб проводилася робота в багатьох напрямках.
Так, в багатьох напрямках, ну, власне, наша влада заявляла вже ще всередині вересня, я коментував, по-моєму, вам цю новину, що про готовність декількох підприємств налагодити виробництво вакцини.
Так.
Ну, тобто це фактично фасування її, розведення на певні дози. Ну, а далі, в принципі, я великих проблем з цим замороженою вакциною, саме з підтриманням холоду, не бачу, ну, ніяких.
Ну, там треба мінус 70 градусів.
Ну, я... Зробимо 270 градусів. Мінус.
А як?
Тобто,
ну, так, дивіться, в нас вже просто. В нас вже були історії, коли вакцини, я не пам'ятаю, проти чого ці звичайні, проти поліоміеліту.
Ну, так, заморозили, потім розморозили.
Да.
Така історія була, так, ні, можна багато прикладів всілякого глупства навести. Ось, але проблема вирішена давним-давно, тобто це рідкий азот. Рідкий азот і спеціальна така судина для нього, яка має назву ДЮАР.
Угу.
Судина ДЮАРу. Ось, і рідкий азот виробляється в Україні, він є, і він там тримає таку температуру, і в парах цього азоту воно замерзає і зберігається скільки завгодно років, тільки доливає цей рідкий азот. Тому проблема вирішується дуже просто, навіть не потрібні рефрижератори, тобто багато дюарів, багато рідкого азоту, вже зараз подумати, щоб збільшити його виробництво потужності, ось, і все, і проблема вирішена.
Я, знаєте, одразу стала так прикидати, тому що насправді мені колись доставляли так ліки в цьому рідкому азоті, я розморожувала їх вдома. От, я стала думати, це на кожну дозу так, ну, такий маленький дюар, і там рідкий азот, і там вакцина. Чи це має бути, як, ну, я не знаю, там 1000, наприклад, доз і якийсь там бокс?
Ну, звичайно, 1000, так, звичайно, 1000 там на цілу поліклініку, на цілий район, міста, там, і, ну, чи там, ну, один дюар, скажімо, на ФАП, фельдшерсько-акушерський пункт, чи на якісь там, ну, сімейної медицини, там, де роблять зараз щеплення, і, ну, і все, і він там протягом місяця спокійно простоїть, ну, може, 2 тижні, скажімо так, обережно, щоб там нічого не випарилося, і таке інше. Тому я великої проблеми тут не бачу, всі такі прямо обережні і з цією заморозкою. Проблема холоду вирішена давно. Ось, тут би причаруватися самою красою, це ж перша вакцина, перша РНК-вакцина в світі.
От, до речі, знаєте, про першу вакцину, там багато людей кажуть, ну, тобто є люди, які готові прощеплюватися, тому що їх ця паніка і істерика, що вони можуть заразитися, вона їх просто виснажує, вони готові йти і робити щеплення, а є люди, які кажуть, що вакцина розроблена швидко, вона може, ну, вона, звичайно, там ніби пройшла клінічні випробування, але все одно їм страшно. І, ну, і от все таке. Тобто, скільки людей мають бути, знову ж таки, прищеплені для того, щоб ця епідемія стишилася трохи?
Не менше 70%. Тобто, 70 хворих в сумі активної чи пасивної, ну, активної імунізації такої реальної природної, тобто в результаті захворювання, або в результаті вакцинації. І в даному випадку це буде активна вакцинація, тобто буде введена РНК, планується і вже вводиться людям РНК, з якої синтезується білок віруса, і в результаті ви отримуєте саме клітинний імунітет, що надзвичайно важливо, бо цей білок утворюється в наших клітинах, а не вводиться ззовні. Ось, це важлива перевага. А серед цих двох категорій мене цікавить третє. Де наші антивакцинатори? Де ці покидьки, які розганяли оцю фейки ось ці про шкідливість вакцин, їх небезпечність, про те, що вони там щось, аутизм, що в них там щось там миш'як, чи що в них там містилося. Щось я їх тут не бачу зараз. Вони якось причаїлися.
Ну, справді, та, справді мовчать. Пандемії. Можливо, вони відходять до тієї категорії, яка не буде, які, от знаєте, точно кажуть, я не буду робити вакцину.
Та нема питань, нема питань. Але якось тихенько вони себе поводять. От дуже цікаво.
А поясніть мені, будь ласка, ще таку штуку, я думаю, що не тільки я цього не розумію. Спочатку було невідомо, скільки тримається імунітет взагалі. Ну, от людина перехворіла, і скільки в неї тримається там імунітет. Потім з'ясували, що імунітет приблизно 3-4 місяці. Ну, от я читала такі дані. А як тоді робити щеплення? Це ж не та хвороба, ну, щорічно чи як?
Ну, значить, по-перше, ми точно це ще не знаємо. Цій епідемії навіть немає ще року.
Так.
Друге питання, як ми визначали, як вчені ті чи інші визначали наявність імунітету. Якщо з рівнем антитіл, то це просто ні про що. Бо противірусний імунітет – це не гуморальний імунітет, це не рівень антитіл. Потрібно рахувати і кількість клітин саме. Те лімфоцитів. Це робила дуже невеличка кількість робіт в цьому, невелика група лабораторій, і ті, що визначали ці клітини, вони визначали їх місяцями і не реєстрували зникнення цих клітин після інфікування. Тому на сьогодні клітинний імунітет формується назавжди. Ну от назавжди протягом, якби,
це за, ну, за тими даними, які є на
пандемії.
Сьогодні.
На сьогодні, так. Тобто, можливо, він колись зникне. Колись ми перестанемо визначати кількість цих клітин, детектувати певний, ну, якби, їхню кількість, розумієте? Але це все одно не відкидає можливість зберігання клітин пам'яті в лімфовузлах, те лімфоцити і Б-лімфоцити якби засинають запам'ятовуючи певну інформацію про чужорідні білки. І коли цей білочок знову потрапляє, вони значно швидше реагують, проліферують, тобто збільшується їхня кількість, і ось вам вже готовий імунітет за там декілька діб. Не так довго, як після першого інфікування чи після імунізації. Ці всі питання активно вивчаються, і я дуже задоволений, що нарешті люди чують про клітинний імунітет і забувають про ці ІФА-тести, про необхідність визначати рівень якихось антитіл, які не мають ніякого відношення до цієї інфекції. Ну, мінімальне відношення, скажімо.
Тобто зараз, поки не зрозуміло, от якщо навіть буде вакцина, не зрозуміло, як часто її треба робити, чи там як проти грипу кожного року.
Ну, це ж якраз і перевіряється. Перевіряється, але на це потрібен буде певний час. Тобто поки що проімунізували двічі, ввели РНК певним людям, які просто не хворіли, будь-яким людям, які не хворіли. Так, і дивилися за ними з усіма, що з ними відбувається. І ось у тих, що мали контакти, да, інфекція не виникнула. При тому, що вони були в контактах і таке інше опинялося. І ось таким чином зроблений оцей висновок. Наскільки це довго протримується, невідомо.
Ясно.
І знов таки вірус змінюється. Він наступного року буде іншим, можливо, ні. Проти грипу, бачите, кожного року дещо змінюється ця вакцина. І знов-таки, оце буде першим таким кроком до того, що і протигрипозна вакцина, напевно, що стане РНК.
Дякую вам дуже за роз'яснення. Я думаю, що це дуже корисно розібратися слухачам взагалі в тому, як працює ця вакцина, і що ще деякі аспекти невідомі нікому, і вони ще в дослідженні. Професор Інституту фізіології імені Богомольця НАН України, доктор медичних наук Віктор Досенко був з нами на зв'язку і роз'яснював про те, як транспортувати можна вакцину, яка потребує холоду, і взагалі, як працює ця вакцина. Я нагадаю, що Євросоюз домовився про закупівлю вакцин у Pfizer і BioNTech, а Україна просить Німеччину посприяти, щоб їй теж дісталися ці вакцини.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.